Kadang kinasih salam budaya. Sugeng pepanggihan kalian kulawarga Swarabawa, tim pengembangan sandiwara radio audio bahasa Jawa, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Samangke, kulawarga Swarabawa badhe ngaturaken cariyos asesirah Lampor. Anggitanipun Daniel Daniswara. Monggo sugeng midhangetaken.
Mancing bengi-bengi niki disambi karo ngopi enak ya.
Ayo kena terus penak onah nek ana sik gawe ke ya to.
Ha iya.
Aning nek jomblo koyo awake dhewe iki sik arep gaweke sapa?
Ya mugakno. Kowe iki gek golek yang to dar. Saura-urane iki nek butuh kopi ana sing gaweke. Ora mung nyambung udah tutut ngono kuwi.
Gayamu net, Jonet. Kaya wis duwe yang wae. Kowe iki ya, paribasane. Wis diobral wae ora ana sik gelem. Apa meneh nek midi diskon.
Oh. Lha kowe nyepelekke aku to, Dar. Dar kok. Nek sok Hana sida tak rabi. Sido tangisan tenan kowe.
Sik diarepke Hana iki apamu? Awong duit yo ora gablek, rupa pas-pasan. Hah? Terus paitanmu ki opo?
Deloken wae monggo.
Eh, wani po kowe saingan karo juragan Henry? Henry Wibowo. Ayo toh, wis bagus, sugih, tur duwe usaha sisan. Apa Yohana yar betah mbok tinggal mancing benungi.
Us. Wah. Digede nek iki. Wah, tenan iki.
Wah. Tanganmu wangi tenan kuwi kok.
Wah, ya jelas no.
Lagi amene kok wis ngangkat iwak.
Isih sore ngene wae iso unggahke karo tengah lho.
Kuwi ya iwak kabeh.
Ayo to.
Teliki. Nek katutan danyange sik tunggu kali piye?
Ais, sirik. Semprono sprene mancing. Aku ora tau ketemu demit ning kali iki.
Oh, durung ngerti to kowe kok. Kali kene iki gaweane diliwati Lampor.
Oh iya. Wah, wow, aja meden-medeni lho Kang Jenet iki.
Aku kira meden-medeni. Takokno Darko kuwi. Dar, eko kandhanono.
Ini kok, rungokno ya. Tenan. Kali gini ki, sabenar banjir sono, anu lo. Suara jaran bunyinya, karo kelintingan kemerincing. Ralat swenjur banjir. Sok-sok malah ngintir ke wong barang. Nek ora wong wetan kali, ya wong kulon kali.
Rasa do meden-medeni to. Awake dhewe iki rak mancing meh saben bengi to.
Ya ora tau napa-apa kok. Oh, lah bocah iki pancen angel kandhan-kandhanane. Wis. Ya iki tilik ono iwakmu sik karo tengah kilo kuwi. Iwak tenan napa dudu?
Lah ngopo to?
Ya tilik ono to. Nek iso kedap-kedep kuwi tandane iwak sik ora sak baene. Lah kuwi yo mertandani bakal ono lampor.
Ah. Wong jonet ki lho.
Iwak sing bisa kedap-kedep kuwi iwak kajiman.
Ya bener kuwi.
Pancen diculke golek korban sing iso ditadekke kancane demit.
Alah tenane. Coba tak liane.
Anu kok tak ewangi nyenter ya?
Oke.
Lagu iwak gede sih, mbok cekal mau toh.
Oi.
Loh. Loh. Pripate gede kok.
Hai. Hai. Eko,
apa-apa? Krungur aku.
Loh.
Iya. Luar kain. Luar kain malah ono padang-padang. Sidona lampor tenan iki.
Aduh, aduh. Yo piye, Kang?
Ciloko iki kok. Ayo. Ayo dong, ayo.
Ayo.
Wes. Iwak iki tinggal wae kuwi.
Aduh. Aku tuh ditinggal.
Mau bengi iki genahe ana apa ya Pak ya? Kok wong-wong do nutuk kentongan titir karo bengok-bengok.
Bapak yo ora ngerti Albi. Adek bapak isih cilik biyen yen ana kentong titir lan wong bengok lampor. Wong desa iki kabeh kon tutupan omah.
Lah sebabe napa Pak?
Ben ora ana wong sing diampiri. Terus digawa lunga karo para demit sing lagi plesir menyang mulih segoro kidul Merapi.
Ya, ngono tenan apa, Pak?
Ayo nek bab bener orane bapak ora ngerti bi. Ning pancen angger bar ana lampor, ora let suwe kaline mesti banjir. Nek ora ya njur akeh wong loro.
Dadi lampor kuwi kaya virus kae to, Pak?
Ya mungkin.
Wujude lampor kuwi ora ana wong sing ngerti. Mergo durung ana sing wani ketemu utawa kepethuk bi.
Oh.
Wong sing wis tau kepethuk utawa weruh lampor mesti ora dawa umure.
Nah. Ceritane mbah-mbahmu mbiyen wujude lampor kuwi werna-werna. Gemantung sing cerita wong saka tlatah ngendi. Ana sing omong lampor kuwi wujude Nyai Blorong ratu kula sing nesu merga kelangan selendange. Mula njur nyebar pagebluk liwat kali. Nah, Nyai Blorong kuwi diceritake nunggang bandoso diiringake andahane golek mangsa wong sing ora waspada.
Oh. Ngono to Pak ceritane.
Nek miturut wong Jawa Wetan ceritane kurang luweh ya padha karo cerita sik ana ning kene. Demit kuwi wadya balane Ratu Kidul sing golek banten kurban. Nah, bedane nek ning kene wadya balane Ratu Kidul kuwi mlaku turut kali nyebar leloro. Kali-kali sing diliwati mung sing tok utawa sumbere saka Gunung Merapi bi.
Oh, dadi ora kabeh kali diliwati ya, Pak?
Iya.
Nek kaya Kali Progo ora diliwati to, Pak?
Ora. Kali Progo lak tuwe ning Gunung Sindoro.
Hayo nek sing cetha ki mesti liwat Kali Mboyong Cude cerak kene, Bi. Kali Gendol, Kali Medok, Kali Kuning, Kali Opak, karo Kali Winongo.
Nek ora kleru, Kali Medok rak terusane Kali Sempor to, Bu? Saya wis tau nggawa korban cacah SMP kae to, Bu.
Lah yo kae. Muka no, nek wong Jawa-Jawan biyen menawa arep nyabrang kali, delok pranata mangsa sik, Bi. Nek pas mangsa udan gede, yo ora nyabrang kali sik.
Wah, menarik iki.
Albi iki ketoke seneng karo bab-bab sing ngenani kali, gunung, karo jurang ya, Bu.
Iya, Pak.
Lah, mumpung ana Mbak Via, mahasiswa KKN kae, Bi.
Nggih, pripun?
Bisa tak takoni kae. Kae rak nyinau geografi apa geologi ngono?
Nggih.
Takon wae.
Papa sekarang tulang.
Tulang. Pak, Pak, Pak. Bibi. Kae kok kaya ana sing njaluk tulung kae, Pak?
Kok kaya suarane Aminah?
Oh, ojek.
Dibukake lawang, Bi.
Bi.
Jeng, Pak.
Mas Albi, Bapak karo Ibu wonten mboten?
Wonten, Mbak, wonten. Kenging napa, Mbak?
Niki, Mas. Eko.
Eko ki kena ngapa, Min? Hah? Kena ngapa?
Lah nggih niku kula sek bingung, Bu.
Lah piye?
Wah, niku ra maam iwak hasil pancingane niku.
Terus?
Lah kanca. Saking tutuhe niku. Medal umplok. Mendelik.
Weh, wis digawa ning puskesmas.
Dereng, Pak. Kulo ajre. Trio sekang darko. Eko niku kesambet danyange. Napa lampor niku?
Alah. Apa iya? Darko kira dudu dokter. Ojo cepet percaya. Wis, gawa ning puskesmas wae.
Wes mbok jupuk sampel Levi.
Wes. Mengko direwangi uraian kimiane yo, Randy.
Beres, Via. Pokoke program kelompoke dhewe kudu sukses.
Lah iya. Kowe sing ngrampungke rancangan alat pemurnian aire to?
Iya. Lah eman to, nek kali sing iline apik kaya ngene ora dimanfaatke.
Oh. Nanging, Ren. Kali sing ketok bening kaya ngene kok jebol yo wis tercemar yo.
Iya kok. Ngerti saka ngendi?
Lah kae nang sisih kono kae. Mau aku weruh iwak do kemampul ki. Kaya entas di racun. Jenenge apa ya? Sing nggo ngracun iwak kae?
Jenuh apa maksudmu?
Nah, jenuh.
Ya, sapa ngerti can sengaja jadi jenuh. Orang mergo kali ini cemar.
Diteliki mrono apa?
Ya yo.
Aduh, tolong Iren. Aduh, akeh hari jeneng ngene.
Mas Randy, Mbak Via,
hei Kang Junet,
berkirin.
Kang Junet kaya, kita ada perlu. Rono sih, Yovi.
Ya wis, ayo.
Hati-hati li munggah. Rumpel lagi.
Mas Randy kali Mbak Via, wonten pinggir lepen sawak nopo.
Nang muni nyali lepen kok, Kang.
Nek pacaran ampun teng pinggir kali.
Mboten.
Wingi entas wonten lampor.
Lho.
Eko kanca kula mawon kesambet ming mergo mancing.
Heh.
Larine sakniki ngumyang. Tutuke medal umpluke. Kesambet, Mbak.
Lampor ki opo to, Ren?
Lampor niku demit. Andahane Ratu Kidul sing seneng nyoba kali, Mbak Via. Lah iwak-iwak mawon sami pejah. Niku nggih mergo kesambet lampor.
Napa nggih? Nek sak ngertos kula, sing saged kesambet menika namung tiyang Jegang Junet. Ha nek lucu banget ana iwak kesurupan.
Welah. Dicaosi pirsa kok nyepelekke, Mas.
Jenengan mung ajeng andani niku to, Kang. Tewas. Tur malih, kula kali Via niku mboten pacaran, mung ningali lumut kali watu. Nggih pun, Kang. Via kali kula tak nglajengke lampah.
Walah, bocah ora cetha. lumut karo watu wae kok didelok. Kurang gawean.
Wes, Yuamina, rasah nangis. Mengko nek wis diupakara ning puskesmas rak ya kang kondang mari.
Nek mari.
Hus. Mbok kowe iki aja celelekan to Kang Darko. Wong kancane lara kok ya ora ndongake sing apik.
Lho, aku ki rak mau ngomong sak nyatane to nah. Kowe nek ya ngerti dhewe to. Nek jenenge wong kesambet lampor.
Wes. Rasa paduh. Saiki sik baku Eko wis diupakara dokter. Aminah yo rasa susah yo. Albi karo bapakne rak wis nunggoni Eko ning rawat inapi puskesmas to?
Nggih, Bu.
Sak ora-orane, kowe rada enteng to Minah. Ana sing dijak gentenan.
Ning ngeten lho. Sakite Eko niku mboten lumrah lho, Bu Asri. Nah, Jal. Larah-larahe piye? Eko iso dadi kaya ngono kae? Eh? Bu Asri iki cerita nono.
Nggih, Bu Asri, piye? Dalu menika wangsule Eko rak ngepasi medali lampor. Lah. Menapa male? Eko menika rak beto ulam.
Sidene iwake digawe mulih to. Piye to Eko iki? Lah wis tak kon buang lho. Wah. Wis cedhak iwak demit kok ya digawa mulih to.
Lah ya eman-eman to Kang Darko. Iwak semono kae kok diguwang. Gek le mancing wae sewengi. Isu ya tak masak. Njur dienggo sarapan karo Eko. Lah bar kuwi kok dheweke njuk muntah-muntah. Kejet-kejet. Tutuke mumpluk.
Ah, ayo wis genah kesambet adimu kuwi. Wis, nah. Aja diarep-arep.
Eh, Darko. Wis, nah. Aja mikir sing ora-ora ya. Dongakno wae adimu Eko kae ndang mari. Aku karo Darko tak pamit sik ya. Nah, ben ora sepi, mengko Hana ben ngancani kowe turu kene. Lah ora kabotan to, Nduk?
Nggih, mboten napa-napa Bu Asri. Kula tak ngancani Yu Aminah teng mriki.
Ya wis. Aku tak pamit ya.
Nggih.
Ayo kok, wis bengi. Ora becik merotamu suwe-suwe.
Ketoke. Eko wis bisa turu kepenak pi. Kowe mulya wae ngancani ibumu. Sisan ngandani Aminah nek Eko wis rapopo.
Nggih, Pak. Pak. Niki jane Mas Eko niku lara napa to? Apa ya bener kesambet lampor?
Mau. Dokter anggone ngomongi Aminah iki keracunan. Ning sajake Aminah luwih percaya karo Junet Rudarko.
Lah piye kok? Wong Kang Darko karo Kang Junet dudu dokter kok dipercaya. Ya pun Pak, tak mulih sik mawon nggih.
Ya, hati-hati ya, Bi.
Henry, pabrikmu kae mbok yo gek ndang digaweke pengolahan limbah. Nek ora mergo warga kene iki akeh sing nyambut gawe ning pabrikmu, aku mau kok mau tenan ngetokke izin.
Dampel pengurangan limbah niku duite kathah jek Pak Lurah Dirga.
Ku ngerti, Hen. Ning entuk-entukanmu rak ya gedhe to.
Napa ngeten mawon Pak Lurah?
Piye?
Panjenengan milih kula ngisi kas desa. Napa dampel pengurangan limbah?
Lho. Ha kok jur ngono? Lah nek ngisi kas desa kuwi rak wis pancen wajibmu to?
Ha nggih leres. Ngisi kas desa niku wajib.
Nah,
ning kenging napa kula ketah bayar langkung kathah tinimbang warga sanese?
Lah ya mergo kowe duwe usaha. Aku ki ora kok arep ngalang-alangi usahamu ki ora, utawa ngurangi bebatenmu. Ning, mergo bocah-bocah mahasiswa KKN lak lagi gawe alat pemurnian air. Nah, kuwi disengkuyung Pak Bupati. Aku ki mong wedi lho. Mengko nek ana pemeriksaan air, utamane neng kali kene, awakmu bisa kena.
Lah, alat pemurnian air niku faedahe nopo? Sak niki tiang-tiang rak empun sami ngombe air mineral kemasan to.
Lah ya supaya kali kuwi iso digunakke warga desa kanthi becik. Ya iso nggo ngileni sawah, iso nggo ngombe, lan iso uga dienggo ngingu iwak utawa perikanan sing sehat. Lah ya mergo kuwi, Pak Bupati nyengguyung programe bocah-bocah kuwi. Aku ya entuk proposale kok, Hen. Han. Hana. Rene, Dok. Proposal sing nang dhuwur meja kae gawanan mrene.
Wah, Dihana.
Weh, Mas Henry. Niko, Pak.
Suwira ketemu kok saya ayu to, Dik.
Anjuk ngapa? Mas Henry ki senengane nggodho wae.
Lah nek ora nggodho kowe njur kon nggodho sapa? Kembang desa kini ki mung kowe, Ci.
Iki lho. Deloken. Mahasiswa KKN kae ora mung didukung kampuse. Ning ya disengkuyung Pak Bupati. Pak Bupati ki kepengin supaya warga ora gemantung karo air mineral, air kemasan. Ning supaya bisa mandiri nganggo banyu seko desane dhewe.
Alah, niku mung teori, Pak Lurah.
Lho,
paling rong sasi, telung sasi terus bubar. Lah wong teng pasar disediani dus-dusan kantun tumbas. Anggi nopo rekaos nyaring toyo lepen. Kok li repot.
Wah, awane panas tenan yo Dik Selvi.
Iya Mas Selvi.
Wah, coba nek ra ono wit-witan pinggir sawah iki. Yo kroso tenan lek kemetep yo.
Heeh. Lah tujuane kok yo isih ana angin. Dadi rada ana seger-segere, Mas. Lho, ae Mbak Via to?
Endi? Mbak Via.
Adik-adik. Lagi bali sekolah yo?
Iya, Mbak.
Awan-awan ngene kok ngelamun nang pinggir kali.
Kayak iki ora ngalamun yo. Mbok menawa golek sampel lemah apa watu apa banyu. Lah kan jurusane.
Oh iya.
Lah, endi Mas Randy? Kok mung dhewean, Mbak?
Aku jane yo ngenteni Randy, lagi nguji sampel ono lab. Pancen rada suwe.
Oh, ngono, Mbak.
Iki aku arep takon. Dek Albi nunggoni uang sing jarene kesambet lampor wingi yo.
Iya, Mbak. Ning kaiki ora kesambet kok, Mbak, sakjane. Jare dokter, Kang Eko ki keracunan.
Keracunan?
Heeh.
Iya, Mbak. Wong jarene Yu Aminah Mbak Yune, Kang Eko ki oleh mutah-mutah bar mangan iwak kok.
Oh, ngono to. Dadine keracunan iwak yo.
Heeh. Heeh.
Apa ana gandenge karo penelitiane Randy wingi yo?
Nek jare wong-wong, lek keracunan iwak ki mergo iwake wis diliwati lampor, Mbak. Lek dokondo, apa wae sik disapa lampor kuwi, njur dadi ana racune.
Ngene lho, do tak kandhani. Nyedak Om Rene.
Pripun? Apa, Mbak?
Mas Randy kuwi neliti banyune kali. Jebol nang jero banyu kali kuwi, ditemokke zat-zat aktif. Ono nitrat, fosfat, triklorofenol, dieldrin, lan ono meneh liyane.
Tegese piye kuwi Mbak Via?
Oh, Mbak. Kuwi apa to kuwi?
Kuwi kabeh mau bahan kang dienggo gawe pupuk lan pestisida. Dadi ora gumun nek iwak ning kali iki do mati.
Oh, alah, dadi ngono. Yo.
Randy, ojo telemongan kue. Ceto Eko kue kesambet lampor. Aku kue gak boleh warna-warna. Apa kowe arep mitenah juragan Henry Wibowo, ha? Sing wis kondang seneng tetulung karo wong desa kene apa piye?
Lho. Sabar Kang Darko. Aku ora niat mitenah sapa-sapa. Mong laporake asilku neliti banyu kali. Banyu kali diteliti mergo arep dikemonah supaya bisa diombe warga. Ning jebulane banyu sing ketoke bening kuwi ngandut bahan beracun berbahaya, limbah B3. Ngono lho.
Alah, rasah kakean cangkem. Tibake legaweane sapa kali meng arep golek-golek perkara. Wis, rasah ngenteni sesuk. Diajar wae, Dar.
Yo bener.
Wah, jebul kowe wong loro ora lanang yo. Wanine kroyokan.
Ah, sikat.
Lare KKN ingkang nami Randy menika ngantos mboten emut Pak Lurah Dirga. Tujunipun kula panggihaken lajeng kula pelajaraken dateng rumah sakit.
Wah. Repot niki. Pak Baskoro.
Nggih.
Lah perkara niku nopo kok dadi Darko kalih Junet tumindak kaya ngoten? Bab bocah wedok apa piye?
Dede Pak Lurah.
Lajeng
perkawisipun menika lepen ingkang tercemar limbah B3. Sak dangunipun menika warga rak boten mangertos menawi lepenipun ngandut bahan-bahan ingkang mbebayani sanget kangge kesehatan warga. Jih awit penelitian saking Mbak Vialan Mas Rendi Pak Lurah lajeng saged keweyak menawi lepen menika tercemar.
Nopong nggih to Pak Baskoro. Aku kok ora tahu krungu bab kaya ngono to. Sak ngertos kula, yen onten wong desa loro ki ya mergo anane lampor. Dadi ya pancen wadal kanggo Ratu Segoro Kidul.
Ngaten Pak Lurah.
Pripun?
Kula kok mboten lajeng nampik dongeng bab Ratu Kidul lan lampor menika. Nanging sampun sak mestinipun kula lan panjenengan wiwit bikak wawasan enggal Pak Lurah lan wiwit sinau bab-bab enggal. Kang kanyoto saged babar maneka werni perkawis kanthi cetha lan terwaca. Lampor menika rak wujudipun boten ketingal. Dados tiang-tiang kina nganggepipun demit utawi lelembut. Mila lajeng warga dusun kapurih merti dusun lan lepen supados resik. Saengga lampor boten soba mriki lan tiang boten sakit Pak Lurah. Ananging menawi sak menika, lampor menika saged pun tingali wujudipun.
Welah. Pripun niku Pak Baskoro? Malah dadi bingung kula.
Lah nggih, anu to Pak Lurah.
Pripun?
Bakteri utawi virus ingkang saged murgaken penyakit. Bakteri utawi virus menika kedadosan saking anggen kula lan panjenengan sami mboten merti lepen. Saengga lepenipun ngandut menopo ingkang pun wastani bahan beracun berbahaya B3. Nah menika rak nggih sami mawon kalian lampor ingkang boten ketingal nanging gondol nyawa. Rak ngaten to?
Lagi iki lho, Bi. Ana wong mlaku turut kali awan-awan golek demit.
Weleh, dalah. Didi, Didi. Durung dong to kowe iki. Ajat. Ayah, payah. Di. Sing tak karepke goleki lampor iki, lampor ndas ireng. Dudu demit lho.
Wo, karepmu ki wong ngono to?
Lah ya wong, cetok wong. Nek ora, ngopo? Kok Mas Randy diantemi nganti ora sadar kaya ngono? Mas Randy mesti wis nemu sisik melek iki, Di. Sing marai warga loro ki limbah beracun. Buangan saka pabrik pupuk lan pestisida ning dhuwur kono.
Wo, ngono ya? Wah, bener kuwi.
Aduh. Duh, yuk, Nur. Ngapa, Di?
Iki lho, kok ana tali malang ning dalan? Ning pinggir kali, gak tali apa iki? Nanti tiba kesrempet aku.
Eh, ana suara aku merincing meneh, kek. Iki ojo-ojo kemerinting jarane lampor, Bi. Bi, ana tenan, Bi. Albi, Bi. Jirih. Lampor kok awan-awan. Kose. Coba tak turute taline.
Wow, kok taline ana kerincingane.
Apa iki tali jaran lampore ku ya, Bi? Astudu. Rasah wedi to. Tamatno, taline iki ngarah ning gudang pabrik pupuke Pak Hendri Wibowo. Yo, diturut yo. Ning sing ati-ati. Centenge Pak Hendri iki akeh, Ci. Yo klebu Kang Junet karo Kang Darko kae.
Ning tangi korak ya pegawai ini Pak Hendri to, Bi?
Shhh, iki wis jos cedhak. Aja nyuwara. Hati-hati. Akeh drum-drum bahan kimia.
Dasar menus-menus goblok. Kudune mbok rampungi jur mayite guang ning kali. Malah ditinggal ning pinggir kebon. Ya mesti wae konoan wong. Nek cak mahasiswa kae dirampungi terus diguang kali, wong-wong mesti saya percaya nek lampor kuwi nggawa korban. Angkahku nek kali iki diarani wingit, rak yo ora ana sing nyoba. Dadine rak kangelan guang sisa pupuk lan pestisida ku ning kali. Bisa dong ora utekmu kowe.
Waduh. Ngampunten juragan Henry. Waduh. Lah kula kinten empun pat caje. Lah wong wis rambut kan kaya Kang Jonet ya?
Nggih. Nggih, leres juragan. Empun mboten ambegan. Ning nalika kula kalih Darko ngotong-ngotong ajeng bucal teng lepen. Lah kok semerep Pak Carik Baskara. Dadi nge, kula tilar ngeten mawon larene niku.
Lah ya kuwi sing tak anggap anggonmu tumindak ora dipitung tenan. Bodoh. Koplak. Nek ngerti ana seksi liyane iki ya dirampungi sisan. Tujuhe durung lapor polisi ming lapor Pak Lurah. Dadi Pak Lurah yo iso ngandani aku supaya golek cara bisane lolos. Hei, Jonet.
Nggih, juragan.
Nek urusan iki nganti tekan polisi, aku jembok katutke. Nek do macem-macem sing tak rampung sisan kowe wong loro. Gara-gara kowe, aku meh wae wurung anggone ngrabi Hana lan dadi mantune Lurae.
Loh. Lanjut. Kula pripun?
Nek ditahan polisi juragan.
Hes, mbuh. Salahmu dadi wong goblok.
Waduh, piye iki?
Wah, ampun juragan.
Sopo kowe? Jebulono sing indak-indik kepengin ngerti urusane wong liya.
Endi, Nen?
Endi?
Kae. Ketok saka kene. Ning mburi lawang gudang. Cekel.
Oh iya, ayo Nen.
Ayo kok.
Woi! Mandek! Mandek! Ojo mlayu kowe. Woi!
Pi piye to kowe iki?
Sumojoku.
Aduh, gawat. Gawat. Ayo mlayu iki. Mlayu.
Pandhe. Ojo mlayu kowe.
Weh. Pandhe.
Ayo, mlayu iki.
Sing bantar.
Ayo.
Woi. Pandhe.
Ayo, sing bantar iki. Marani pos polisi iki.
Ayo mlayu kowe.
Cepetan cek iki.
Pandhe kowe.
Ojo mlayu.
Siapa gue? Mandek!
Matur nuwun Mbak Vialan Pak Baskoro awit laporanipun. Mangke kula lan anggota langsung dateng TKP. Lah, kawontenanipun Mas Rendy kados pundi sakmenika? Menapa sampun saged dipuntaken pun suwuni informasi lanjut menapa dereng?
Ngaten Pak Inspektur Bagus, Rendy sampun sadar. Nanging mbok menawi dereng saged caos katerangan ingkang langkung permati.
Inggih, Pak. Kersanipun Mas Rendy lerem rumiyin lan ngasu. Menawi Bapak mbetahaken informasi tambahan, kula sagah puntaken. Wong dilalaipun kula njih wonten TKP nalika Jonet lan Darko badhe ngotong-otong Mas Rendy ingkang semaput.
Bapur! Ya. Wonten lari kali melajar, penuh ya tiang lan nyuwun perlindungan cakek polisi.
Lah saiki sing ngoyak melu mlebu pos ora?
Nalika ngertos yen lari kali mriko mlebet pas jaga polisi, preman yang ngoyak lajeng melajar.
Ya wis, bocah kon mlebu.
Siap, Don.
Loh, Albi, Didi, sinten menika Pak Baskoro?
Engkang setunggal anak kulo, Albi.
Oh,
setunggalipun malih kancanipun sekolah, Didi. Iki mau piye? Kok dadi doyak-oyak preman?
Anu Pak, aku karo Didi.
Ditoto sik ambegane, Dek.
Kulo kalian Albi dinggik Kang Jonet lan Kang Darko. Jebul piyambakipun menika pun kengken kali juragan Henry mejahi Mas Rendy.
Apa bener ngono Dek Albi?
Inggih Pak, leres. Leres. Kulo lan Didi menika ugi nemokaken tali ingkang dipasangi kerincingan menika lho. Kadose menika kangge meden-medeni tiang supados mboten sobo lepen. Lajeng lepene kangge mbocali limbah pabrik ngeten niku.
Sampun. Cukup, Dik. Monggo Bapak lan adik-adik sedaya katuran kundur nggih. Polisi ingkang badhe ngrampungaken perkawis menika. Monggo.
Mekaten wau atur pasugatan sandiworo basa Jawi asesirah lampor anggitanipun Daniel Daniswara poro paraga Albi dening Daniel Swastika Eko dening Rian Jati Selvi dening Ica Khoirunisa Inspektur Bagus dening Rusyanto Didi dening Dunstan Parikesit Henry dening Sigit Yohanes Bu Astri dening Nunung Rita, Pak Baskoro dening Marwan R, Rendy dening Ido Widodo, Via dening Eli Feani, Jonet dening MR Ridlo, Darko dening Seteng Agus Yuniawan, Lurah Tirgo dening Margono, Hana dening Enji Sekar Ayu, Aminah dening Yayu Risti. Editor naskah lan sutradara Landung Laksono. Recording, mixing, mastering, Franz Louis. Musik, Wudi Satyadharma. Efek, Rika Rambadeta. Perencana produksi, Engelina Prihaksiwi. dipun beani mawi dana keistimewaan DIY tahun 2021. Matur sembah nuwun awit kawigatosan panjenengan, mugi saged pepanggihan malih ing cariyos candhaipun. Salam budaya.